Străinul din Galileea.
Bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut din studioul Speranța TV și Radio Vocea Speranței, împreună cu profesor Lucian Cristescu. Eu sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră. Suntem împreună într-un studiu al Evangheliei și acum citim pasajul pentru astăzi în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, de la versetul 8 în continuare. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea, în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Săptămâna trecută, împreună cu profesorul Lucian Cristescu, am discutat despre această primă acuzare pe care Duhul Sfânt o aduce umanității, și anume păcatul din pricina necredinței în Iisus Hristos. Am vorbit despre moralitate, am vorbit despre principiile de bază pe care se creează această moralitate umană din punctul de vedere al filosofiei, dar și din punct de vedere al religiei. Iar domnul profesor ne-a explicat atât de frumos pe finalul emisiunii, dacă vă amintiți, cum fiecare om are acces la mântuire, orice ar fi făcut, pentru că Iisus Hristos și jertfa Lui acoperă toate păcatele. Doar cei care nu doresc să aibă de-a face cu Mântuitorul rămân în această acuzație a Duhului Sfânt. Domnule profesor, în continuare se spune că Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată și în ce privește neprihănirea, și citez, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Par niște lucruri atât de complicate și rupte din filme diferite. Haideți să le punem la un loc astăzi și să înțelegem ce înseamnă neprihănirea și care este învinovățirea Duhului Sfânt. Ce este neprihănirea?
Neprihănirea este o redare, o exprimare apofatică, adică negativă, a ceea ce trebuia să fie exprimat pozitiv. Neprihană. Prihană însemnează murdărie, însemnează ceea ce e de urât. Și neprihănire ar trebui să spună puritate, ca să fie
sfințenie.
Sfințenie, puritate. Interesant este că termenul acesta ne poate porni, ne poate drena pe o pistă greșită. Pentru că în concepția sau în termenii grecești ai expresiei sau în termenul, nu e vorba de prihană și curăție, și e vorba de dikaiosune, dreptate. Dacă înlocuim, vrei să citești textul acesta?
Va dovedi lumea vinovată în ce privește dreptatea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea.
Deja lucrurile se schimbă. Deja dreptatea ne duce la condiții de judecată, de litigiu, nu? Dreptatea. La
tribunal.
La confirmarea unei... Vă să zic că bine, cum înțelegi tu dreptatea? Probabil că un prim mod este în sensul spiritual. Și aici ai potrivit cuvântul neprihănire. Adică neprihănirea, acea puritate lăuntrică, acea sfințenie, care de fapt este expresia corectitudinea dreptății. Deci, un mod de a înțelege dreptatea este raportarea termenului la condiția fără păcat a omului. Deci neprihănirea este opusul păcatului. Nu?
Da.
Cu toate că dreptatea în sine nu se referă neapărat la păcat. Sigur că implică păcatul și la standard, călcarea standardului. Tot ceea ce este drept e definit de standarde. Deci dreptatea este condiția armonizării omului sau a încadrării omului în limitele standardului dat. Iar standardul dat este cel moral. Iar standardul dat moral, cum a vorbit data trecută, săptămâna trecută, se definește prin dragoste. Dragoste este ceea ce definește binele și răul. Și atunci dreptatea, și din nou mă uimesc de cât de armonică este concepția biblică despre dreptate, cât de cuprinzătoare, este holistică, dreptatea nu e altceva decât iubirea în acțiune. În mentalitatea omului, dreptatea e opusul dragostei. E expresia tata cu mama cu paru, tata cu paru, adică mama cere milă, tata nu trebuie...
Disciplina.
Dar imaginează-ți că la Dumnezeu nu există această dihotomie, această ruptură. La Dumnezeu, dreptatea însemnează iubirea în acțiune. Atunci nu este un conflict. Conflict care a condus pe mulți la ruperea Noului Testament de Vechiul Testament. Ei spun, Vechiul Testament are treabă cu dreptate, acolo suntem judecați după dreptate, aici după milă. Fals! Dacă vrei să vezi mila în Vechiul Testament, abia aștept să intrăm într-un asemenea dialog, să vezi de câte ori Dumnezeu nu spune pentru numele meu, pentru onoarea mea iert și nu te omor. De câte ori nu se descoperă Dumnezeu plin de milă în actul dreptății. Chiar dacă uneori iubirea am un mădular
necrozat
pentru salvarea trupului. Deci ruptura dreptății de dragoste, de iubire, este una artificială care se bazează pe o greșită înțelegere omenească, pe o pe o mentalitate născută sau alimentată de egoism. Pentru că în egoism există iubirea și dreptatea, pentru că toate se raportează la beneficiul, la avantajul, la interesele mele.
Egoism. Și când interesul meu trebuie să asorteze cu al grupului, intervin acele probleme. Nu? Disciplina, tocmai asta facem, taie mie din beneficiile pe care le am. Și o simt ca durere.
Mele. Da. Bun. Și acum am definit ce este dreptatea. Înțelegem odată neprihănirea sau dreptatea sub aspectul purității spirituale, al încadrării în standardele morale ale lui Dumnezeu definite de dragoste, dar putem să înțelegem conceptul de dreptate sub aspectul relație dintre ființele Universului. Vreau să mă explic. Sau în zona socială. Atunci când extensiile libertăților mele afectează binele altuia sau a mai multora, atunci acestea trebuie amendate și aripile tăiate ca să se încadreze. Ori dreptatea a devenit un subiect de conflict, un măr al discordiei în momentul în care o ființă cerească pe nume
Lucifer
a insinuat că Dumnezeu nu e drept. Ne întoarcem în acele evenimente preistorice, nu preistoria omului cu imaginata, fantastica reprezentare a unui om al cavernelor ieșit din maimuță, ci înaintea istoriei terei, înaintea istoriei biblice a creației omului, când în preistorie a avut loc un conflict ceresc, despre care îmi vorbește Apocalipsa, capitolul 12. Și acolo se spune că în cer s-a făcut un război. Oamenii nu erau și n-au avut parte. Ei au ajuns să se integreze în acest război, ulterior creațiunii lor, printr-un
pact cu agresorul.
Da, printr-un regretabil moment a unei decizii regretabile a lui Adam și Eva. Și atunci am intrat și noi în acest conflict de partea, nu de partea lui Dumnezeu, de partea agresorului. Care a fost argumentul pe care diavolul îl aduce? Păi, când Dumnezeu a dat un set de legi care condiționează existența, dacă bei benzină, mori. Ai libertatea asta. Am dreptul, n-ai dreptul, ai libertate. O diferență între libertate și drept. Drept e ceea ce corespunde cu natura ta. Tu ai libertatea să stai gâtul. Dar nu e dreptul tău, pentru că nu tu ai dat viața. Deci facem distinția. Ori în momentul în care eu, cu inițiativele mele, vreau să depășesc cadrul limitat al condiției mele și vreau să beau benzină în loc de apă, eu mă neg, mă anihilez. Când Dumnezeu a creat universul inteligent, îngerii, locuitorii necăzute în păcat, sigur că totul funcționează pe baza legilor. Gândește-te că paharul ăsta stă pe masă pentru că e gravitația. Noi trăim pentru că există o serie întreagă de legi care reglementează circulația sângelui, oxigenarea, schimbul, raportul de sodiu, potasiu la nivelul membranei celulare. Adică, deci sunt o grămadă de legi care dacă puțin se dezechilibrează, distrug totul. Iar diavolul a venit cu o idee. Dumnezeu este nedrept pentru că ne îngrădește libertatea. Iar tema care s-a promovat și atunci în cer și în toate revoluțiile anti-Dumnezeu, anti-biblice, anti-creștine, anti-hristice, toate au avut în subsol sau chiar afișat
afișată acuzația
dreptul meu la libertate. Revoluția franceză a avut un slogan: liberté, égalité, fraternité. Da, libertate. Libertatea a fost pe primul rol. Și libertatea, chiar dacă era într-un fel justificată acest strigăt, libertatea a urmărit și e interesant să studiez Revoluția franceză din această perspectivă. Există volume scrise. Nu eu am venit cu ideea. Eu am regăsit-o și am fost uimit de bogăția bibliografiei în privința acestei perspective. E bine să studiem Revoluția franceză din perspectiva dezcreștinării Franței. Pentru că la urma urmei totul țintea împotriva lui Iisus, împotriva lui Dumnezeu. Strigătul care cred că l-au preluat de la Voltaire: écrasez l'infâme, zdrobiți pe infamul. Infamul cine era?
Iisus.
Iisus și Dumnezeu. Și de ce? Pentru că a dat legi care limitau libertățile, nu drepturile omului.
Bine, contextul este puțin mai complex și eu cred că era și o răbufnire împotriva Bisericii Catolice, care ajunsese la o extremă extraordinară.
categoric. Numai că vezi, nu era o biserică doar biserica catolică, era și biserica hugenotă în Franța. Erau calviniști în Franța.
Da, dar erau minoritari.
Dar și aceștia au fost la fel de prigoniți. Deci în momentul în care, sigur, din cauza abuzurilor instituționale, Dumnezeu a fost compromis. Dar în al doilea rând, datorită faptului că populația a fost ținută în ignoranță și doar i s-a cerut populației subordonare față de preceptele pe care le emite gura unui prelat. Nu trebuie să știi tu Biblia, eu știu eu și eu spun ce trebuie să faci. Datorită ignoranței poporului s-a creat poate această suprapunere a imaginii bisericii cu imaginea lui Dumnezeu. Numai că chiar dacă există o justificare aici, ce există? Există și justificarea dreptului divin al monarhului, pentru că le roi soleil sau nepotul lui XVI, Ludovic al XVI-lea, s-au purtat într-o altă lume față de sanculoții, fără pantaloni, asta e sanculot, de acolo chilot pe românește, adică cu fundul gol, ăștia rupți în fund, știi? Trăiau într-o altă lume. Ei erau privilegiați, aveau toate drepturile, drept divin. Deci împăratul se bucura de un drept divin. Din vechime, din Babilon și până de-a lungul istoriei, uite că împărații romani s-au și divinizat, începând cu Nero, Caligula, poate primul, Claudiu Nero. În fine, ce înțelegem noi? Chiar dacă au avut niște justificări, dar răbufnirea aceasta venea nu dintr-o nemulțumire socială.
Ci era o influență.
O influență a iluminiștilor care au fost atei. Ateismul își are sursa în Jean Astruc. Era un medic la curtea regelui și el a fost primul care a contestat în Franța, dar au fost și alții înainte care puneau la îndoială, te gândești numai la filozofii dinaintea lui care puneau la îndoială existența lui Dumnezeu ca un factor personal și implicat. Deismul, da, e un Dumnezeu, sigur că toate astea trebuiau să aibă o origine, că sunt prea ordonate, sunt prea bine puse la punct, dar e un principiu, nu este o persoană. Nu? E ceva...
O forță.
E o forță, energie, astăzi e negative, pozitive, încărcat de energie și așa mai departe. Deci, acestea sunt forme ale contestării Dumnezeului iudeo-creștin biblic, care îmi pare rău, dar în timpul Revoluției franceze, Biblia nu mai era perecată în biserică ca pe vremea lui Luther. Biblia, tipografiile lucrau.
Iar au fost aduse sute și arse acolo, în piața
da,
publică.
Da,
deci existau.
Existau și sunt convins că au fost nu doar preoți răi. Eu cred că o mare categorie din preoțimea săracă, din sărăcime, erau preoți care iubeau pe Dumnezeu, care citeau poporului Evanghelia. Deci Evanghelia nu era absconsă, nu era cu totul obstrucționată, ci mintea poporului cunoștea. Revoluția franceză a fost un program anti-hristic, anti-Dumnezeu. Și este uluitor că în Apocalipsa lui Ioan, în capitolul 11, ar trebui să-l deschid, se discută în capitolul 11 de la versetul
despre martori, de la 7.
De la versetul 3, în fine, merge la 7 și discută foarte punctual, bine, într-o vorbire
metaforică.
Trupele lor au stat moarte 3 zile și jumătate. Știi că perioada terorii, domnia terorii se numește sub Iacobini, domnia terorii, a durat exact 3 ani și jumătate. E uimitor. Știm că Biblia stabilește că în harta profetică, în scara timpului, o zi egal un an. E bine, și toată istoria aceasta a Revoluției franceze este pusă pe seama, în versetul 7, fiarei care se ridică din abis și va face război cu sfinții. Tu știi câți au murit în Revoluția franceză? După statisticile lor, 950.000, dar în realitate sunt mult mai mulți, pentru că n-au putut fi toți numărați, ci cei care au fost identificați și găsiți. Pe lângă alții care au fost deprivați, care au ajuns în pușcării și au putrezit acolo. Totul era îndreptat și sunt volume. Recomand pe cei care doresc și care cunosc și alte limbi străine să acceseze descreștinarea Franței în Revoluția franceză. Și găsești acolo lucruri uluitoare. Pentru că suprema satisfacție n-a fost distrugerea Versailles-ului. La un moment dat, așa numitul asalt al femeilor, care a fost primul semn. Deci femeile, amărâtele, săracele, prostituatele, cele care aveau iz revoluționar, vreo 5.000 de femei au năvălit la palat, la Versailles, și au rupt gardul, poarta, au intrat, sigur, ăsta a fost startul. După aceea au venit și altele și în Versailles se plimbau revoluționarii, după aceea devastat, și mai culegeau ce se putea cura de acolo. Deci, uciderea regelui a fost doar un mizidic. A urmat a fost distrugerea bisericilor, desacralizarea tarelor. Îți dau numai un caz. Îmi proaspete aceste lucruri pentru că tocmai m-a preocupat subiectul în cadrul dramatizării tragediei Viacurilor. Episcopul de Lyon, de exemplu, Ude, dacă nu mă așa îl chema, deși a fost colaboraționist cu Iacobinii, pentru că preoții au fost chemați să abjure, să se lepede de Dumnezeu și de tot ce însemna Scriptura și să rămână preoți, dar în noua religie a Franței, care era una revoluționară. Și măcar că acest episcop a fost colaboraționist cu vestitul Fouché. Să ne amintim noi că Fouché acesta din timpul Revoluției va fi șeful securității lui Napoleon. Napoleon a fost el însuși un copil al Revoluției franceze, care a trădat Revoluția și s-a făcut împărat. Împărat, adică exact opusul democrației.
Ideologiilor.
Așa. E bine, Fouché, care a fost și la data aceea omul cheie al informațiilor, a contrainformațiilor, acest Fouché, după ce au colaborat bine, au zis, ia hai să-i facem figura și lui. Și l-au luat într-o zi, l-au dezbrăcat de veșminte, gol pușcă, l-au suit pe un catâr și acolo prin Lyon l-au tras, iar când a ajuns în fața catedralei, au luat tirul euharistic, adică în care catolicii presupun că vinul se transformă în sânge real. I-au dat să bea măgarului, iar de coada măgarului legaseră în Biblie. Gândește-te că Biblia a fost marele dușman și împotriva Bibliei au fost strigăte, au fost la un moment dat cântau niște revoluționari înainte băieți că Voltaire face mai mult ca Sfântul Petru. Nu ca lui Ludovic. Sfântul Petru. Mm-hmm. Deci religia sau descreștinarea Franței a fost sângele, esența a tot ce s-a petrecut la Revoluția franceză. Chiar dacă au fost și evenimente sociale și civice și, mă rog, etnice, dacă vrei, sau de altă culoare. Ori, noi vorbeam despre
dreptate.
Libertatea. Libertate. Lucifer a promulgat nedreptatea lui Dumnezeu. Iar cerul întreg a fost în dilemă. Sigur, noi credem pe Dumnezeu, dar e Lucifer de al nostru, e cu noi. E liderul nostru. Nu înțelegem cum. E, nu e. Și în această provocare a intrat Hristos. A zis, ok, primesc provocarea. Acum să vedem ce va fi. Iar tot ce urmează este pune în discuție ca miză a marei controverse, Dumnezeu e drept sau nu e drept? Dacă e drept, mai e iubitor. El ne-a creat pe noi. Dacă e drept, trebuie să ne omoare. Nu ne mai iubește un părinte și omoară copiii. Și observ această dilemă. E iubitor, dar e și drept. E drept, dar e și iubitor. Sau Dumnezeu nu e niciuna, nici alta, că se contrazic. A creat tema Marei Lupte, iar Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a angajat în acest duel, în timp ce vrăjmașul era dotat cu tot arsenalul de luptă, el a venit cu trupul gol, fără nimic. Și s-a lăsat străpuns, demonstrând în iubirea lui și în răscumpărarea oferită celor care cred în el, că Dumnezeu este și iubitor și drept. Acesta este primul punct în care Duhul Sfânt, dacă vrei să citești versetul 10,
în ce privește neprihănirea sau dreptatea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea.
Da, te rog.
Profesor, aș vrea să vă pun o întrebare referitor la această dreptate sau neprihănire sau puritate înaintea lui Dumnezeu. Există în creștinism, și ați spus și dumneavoastră că a fost un măr al discordiei, până astăzi se pune această întrebare și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră foarte clar și direct. Poate un om să fie neprihănit sau drept aici pe pământ?
Și acum răspunsul este depinde la ce sistem de valoare ne referim. Nu la ce grad, la ce sistem. Noi gândim diferit. În corpul omului este un sistem circulator, un sistem respirator, un sistem digestiv, un sistem nervos, un sistem imunitar, un sistem osos, un sistem muscular. Sunt multe sisteme. Ori, dacă textul acesta îl raportez la neprihănirea divină, la dreptatea, la impecabilitatea morală, e una. Dacă ne referim la schimbarea de mentalitate, eu care iubeam păcatul, acum eu iubesc cu toată inima și urăsc din rărung, din măduvă păcatul, dacă te referi la atitudine sau la starea de fapt, sunt două sisteme diferite. Vreau să discut acest subiect. Îmi amintesc că prin anii 75 a venit la mine un bărbat, Sima Alexandru. Era un bărbat care a avut pușcărie de 3 ori. Odată ca tâlhar, în pușcărie s-a convertit, a doua și a treia oară ca un misionar propagator al Bibliei. Foarte interesant. Un tâlhar a ajuns o piesă grea al poliției secrete românești, a securității, să îl controleze. Iar omul acesta, până la sfârșitul vieții, n-a făcut decât să se preocupe de promovarea cuvântului Dumnezeu, la el în casă, am fost eu acolo la el. Soția lui se numește Maria Sima, care a scris cartea Dumnezeu meu, Dumnezeu minunilor. E o mărturie a experienței ei și a fost închisă. În casa lor era la Țepeșvodă
11. 111.
Eu știam de 111. În casa lor acolo a reușit să creeze o subterană de vreo 90 metri lungime, unde a instalat, n-a putut tipografie, ci doar legătorie. Dar o legătorie a băgat tot. Imaginează-ți cum acesta, prin el, se legau cărțile, nu tipărite la mașină de scris, e xerografiate la xeroxul securității. Pentru că securitatea e o instituție impecabilă în care există oameni corupți. Deci oamenii aceștia pentru bani încoace face, dar să nu știe nimeni. Și ajungeau la el teancurile, iar el le punea în ordine, se tipăreau, era el știu pagini, lagini, expresii tipografice. Și ieșeau de la el. Vreau să spun că el, prin anii 1976-77, vine cu o carte și îmi spune: crezi ce scrie titlul cărții? El avea oameni care traduceau, era un dispecer, un cap de pod al lucrării.
Secretar de redacție.
Da. Și pe titlu scria: Trăind fără păcat. O carte scrisă de un australian care promovea ca finalitatea planului de mântuire perfecțiunea. Sigur că pe mine, ca unul care mă aflam în luptă de a fi perfect și îmi constatam succesiunea eșecurilor. Mm-hmm. Adică crede-mă că fusesem 3 ani de zile după convertirea mea în cea mai severă atitudine legalistă. Vreau să nu mai păcătuiesc deloc. Și nu mai păcătuiam și iară păcătuiam și nu mai... Și știi povestea. 10 iepuri cu care mă lupt. Pe primul l-am împușcat, pe al doilea l-am împușcat, pe al treilea l-am împușcat și când am ajuns al patrulea, primul a înviat. Adică nu l-am omorât, nu, că e viu. Și tot timpul mă găseam în luptă cu iepurii diavolului, pe care îi împușcam, dar îi înviau nici nu știi când. Ah, iar am greșit, recidivă. Eram la conservator, la data aceea predam muzica de cameră asistent și în fiecare pauză mergeam la toaletă. Conservatorul avea 3 etaje. Și nu mergeam la același veci, eu sunt încă de oameni că sunt bolnav. Schimbam toate ca să mă rog: Doamne, iartă-mă, iar am greșit, iar am... Deci am fost chinuit de nevoia de a fi perfect, să nu mai fie urmă de păcat în mine. Și cartea aceasta pe care mi-o oferea Sima Alexandru era o provocare. M-am dus cu ea la un mare maestru, Falovechi Desideriu. El a spus: da, veniți încoace. Și mi-amintesc că câțiva băieți de la seminarul teologic erau generația mai mare ca mine. Eu și alți câțiva Stroiescu, ne-am întâlnit cu toții să dezbatem cartea și cred că am stat o noapte până la 12 în care el a demonstrat, acest teolog și acest om de mare finețe și de mare inteligență, cartea lui Brin Smith, acesta era autorul, este neteologică. Este un fals. Și apoi și l-am convins pe Sima Alexandru să nu o bage la multiplicări. Aceasta este problema. Cum evaluezi neprihănirea, dreptatea? Cum poate un om născut în păcat, ca mine, ce înseamnă păcatul? Ți-amintești care e mama păcatului?
Egoismul.
Egoismul. Și ce e egoismul?
Întoarcerea dragostei dinspre exterior.
Pervertirea dragostei. Deci eu sunt născut pervers. Dragostea mea naturală e doar pentru mine și împotriva altora. Eu intru în conflict ca și copil sau ca, dacă vrei, ca soț, dacă sunt nerenăscut, dau un caz, cu soția, cu copiii, când ego-ul meu e afectat. Am fost jignit și replic cu răzbunare. Toate acestea sunt manifestările egoismului, iubirii pervertite. În loc să dau, iau pentru mine. Ori eu care sunt născut pervers, pervertit, cum pot eu să mă nec pe mine într-un singur fel? Prin ajutorul Duhului Sfânt să aleg continuu altceva decât ce-mi spune mie egoismul. Și azi egoismul vorbește în mine. Adică vreau să fiu absolut corect cu Dumnezeu și cu voi. Sunt vulnerabil.
Deci spuneți în fiecare zi, dar există un moment în care ai ajuns la final?
În fiecare zi ajung la final. La un final, dar spune nu. Dar spune nu. Ah, nu. Adică asta este atitudinea față de păcat. Nu de facto starea de beatitudine, de impecabilitate, ci atitudinea asta confirmă. Asta e ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu. Și asta nu e lucrarea mea. Asta e lucrarea Duhului Sfânt, care în fiecare zi mă ajută să mă revăd iarăși și să aleg să nu merg pe drumul păcatului.
Dar de ce nu s-ar putea și să se ajungă și la starea
de nepăcătuire? Se va ajunge, știi când? Când voi primi un alt trup. Exact în momentul în care Hristos va veni și noi cei vii vom fi schimbați într-o clipeală de ochi. Avem trupuri pământești, atunci vom avea 1 Corinteni 15 trupuri cerești astrale. Cum e trupul acela, nu știu. Dar am un citat foarte interesant al unui reper impecabil aflat, deci un reper al spiritului profeției din scrierile Elenei G. White. Merită studiat. Am întâlnit zilele trecute un preot greco-catolic care vin la mine să mă îmbrățișeze. Vreau să spună cât de mult prețuiește sursa Ellen G. White, un om care citește și nu a mers pe ce zic, pe mesajul inspirat de faptul că prin gura unora și altora se propagă adevărul lui Dumnezeu. Spune așa: cei care promovează ideea de holy flesh, de trup, carne sfântă, adică nu mai sunt pervers, sunt transformat printr-o ambiție, voință, printr-un program, disciplină, toate țin de legalismul fariseilor. Asta făceau farisei. Erau unul dintre ei, o categorie farisei însângerați, care ca să nu privească femeii sau bogățiile altora, să nu poftească, mergeau cu capul în pământ și poc se loveau de copaci, poc se loveau de ziduri, erau farisei, iar cei mai sfinți mergeau doar cu capul jos. Ei, ideea de a crede în holy flesh, în carnea sfântă, în trupul schimbat, este un fals. Acesta nu are loc acum, ci doar când vom fi schimbați. Când
proslăvirea.
Când trupul meu, rob, firii păcătoșeniei, va fi schimbat după chipul lui Hristos. Noi acum avem partea spirituală, noi acum avem atitudinea. Gândește-te numai la un lucru. Vrei să-mi spui cum se termină parabola fariseului și vameșului?
Mai degrabă vă spun că acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit.
Stop! În loc de neprihănit, cum am putea spune?
Drept.
Drept. Dar era un vameș. Starea lui era de vameș. Dar prin faptul că el a recunoscut adevărul și și-a dat seama că e ticălos și și-a schimbat atitudinea față de sine, l-a făcut drept în ochii lui Dumnezeu. Tâlharul de pe cruce. Prin ce anume Hristos îi dă cea mai înaltă asigurare pe care n-a dat-o nici lui Petru, nici lui Ioan, nici lui Iacov, la niciunul din ucenici? Prin faptul că
și-a dorit din toată inima
de ce,
asta.
De ce?
Doamne,
bază?
Când vei veni?
Adu-ți aminte și de mine. S-a recunoscut păcătos și având nevoie de mântuitor. Adică, în sfârșit, el care până atunci era drept, s-a văzut nedrept și având nevoie de mântuitor. Că pe Hristos a văzut ca mântuitor. Doar cei care își întorc privirile spre Hristos, mărturisindu-și ticăloșia și dorind să nu mai rodească roadele pomului sălbatic din ei, ci să rodească omul cel nou, omul cel vechi, Efeseni, capitolul 4, 20. Omul cel nou să fie cel care să aducă roade, că omul cel vechi e cu mine. De aceea spune, înnoiți-vă necurmat înnoirea minții voastre. De-aia avem nevoie de studiu personal regulat al Bibliei, pentru că hrănindu-ne și întâlnindu-ne cu Hristos, găsim iarăși motive de a ne tăgădui și putere prin Duhul Sfânt de a nu da curs răutății din noi. Noi vom rămâne răi până la sfârșit. Este o falsă idee că pe măsură ce eu cresc în credință și mă sfințesc, am tot mai puțină nevoie de neprihănirea atribuită. Și că o dobândesc, nu mai am nevoie. Era un desen abscisă și ordinată. Și era un
grafic.
Un grafic, o diagonală. Aici aveam nevoie total de neprihănirea atribuită, dar pe măsură ce o cresc, am tot mai puțin nevoie până când nu mai am nevoie deloc, ca sunt sfânt. Și spune autorul, graficul acesta e una din marile minciuni ale fariseilor și ale celor care cred că eu sunt sfânt. Noi tot timpul vom avea nevoie de mila lui Dumnezeu. De ce? Pentru că
cu cât ești mai sus, cu atât cazi mai grav de acolo.
Caut textul. Căci nu este om care să facă binele, se află în
niciunul măcar.
Nu. Fără să păcătuiască. Deci, cred că în cuvintele lui Solomon la sfințirea templului, căci nu este om, sau în Eclesiastul, nu vreau să caut acum, dar textul spune așa, căci nu este om care să facă binele
fără să
păcătuiască. Deci binele nostru e mizerabil. Binele nostru este amprentat de egoismul nostru. Și același lucru spune în Isaia 64:6. Acolo spune căci faptele voastre de care?
Bune.
Bune sunt ca
o cârpă murdară.
Faptele voastre bune sunt mizerie. Deci tot ce facem noi este amprentat și rămânem cu toate faptele noastre bune în totala nevoie de a fi acoperiți de sângele îndreptățitor al lui Iisus Hristos. Cu cât devii mai sfânt, cu atât devii mai smerit, că te vezi mai păcătos. Iar asta este poate semnul sfințeniei sau semnul celui care merge în progresie pe calea apropierii de Hristos. Devine tot mai mic și mai mic și mai mic.
Versetul 10 ne aduce și motivația pentru această învinovățire a Duhului Sfânt și anume că eu mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Eu aici cred că sunt două aspecte, cel puțin.
Diferite.
Mai avem doar 6 minute, dar măcar pe primul aș vrea să-l discutăm. Despre absența Mântuitorului imediat după răstignirea lui.
El aici spune așa. Va dovedi lumea vinovată în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl. Mi-am bătut mult capul. Și nu văd nicio conexiune între cele două. Și conexiunea am găsit-o ceva timp în urmă într-un comentariu al lui Adam Clark. Sunt uimit de, am mai vorbit noi, de înțelepciunea și de cunoștințele unor intelectuali teologi din secolul XVIII, Adam Clark. El spune faptul că Mântuitorul a murit, a plătit prețul răscumpărării, că a înviat, a fost confirmată neprihânirea lui, Tatăl ca victorios, aceasta confirmă în planul cel mare, în marele război cosmic, confirmă dreptatea Tatălui. Deci, fiindcă tot procesul a reușit și s-a dus la Tatăl, deci până la urmă a reușit, planul de mântuire impecabil este confirmarea dreptății în marele plan al marele proces provocat de diavolul. Am înțeles acum. Deci, iar ca o consecință, Duhul Sfânt va transpune dreptatea confirmată în cer în mintea tuturor celor care sunt confruntați cu păcatul și cu neprihănirea, cu dreptatea. Adică, totdeauna mulțumesc lui Dumnezeu că am înțeles cele două mari lupte. Este o mare luptă, luptă. Marea luptă e în cer. Mica luptă e pe pământ. Mântuitorul a venit pe pământ nu ca să salveze oamenii în primul rând, ci ca să răspundă provocărilor diavolului. Aici este marea luptă. Și în marea luptă, moartea și învierea lui și înălțarea la Tatăl a lămurit lumile necăzute în păcat. Corect?
Corect.
Numai că rezolvarea sau experimentul pământ prin care el a murit și a răscumpărat omenirea, care e secundar, mica luptă, nu? E secundar pentru marea luptă, pentru noi este principalul aspect care... Iar ceea ce s-a produs în marea luptă se aplică, se percutează acum la nivel individual prin câștigarea războiului din cer, prin dovedirea neprihănirii lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt în mintea noastră. Deci, învierea Domnului și înălțarea la cer rezolvă marea luptă și micul război este ecoul, nu? Strige un cuvânt și auzi ecoul. Ecoul care se realizează prin Duhul Sfânt la nivelul nostru individual. E armonică treaba și înțeleg foarte bine. Altfel nu are sens.
Putem vorbi și despre...
Nu mă veți mai vedea.
Da. Mă refeream la al doilea aspect și anume acela al lucrării Domnului Hristos din sanctuar. Pentru că eu cred că se referă
că
și la aceasta.
Cred că lăsăm pentru data viitoare, că este mai amplu. E foarte important. Și mă refer acum, mulțumesc, mă refer acum la al doilea aspect și nu mă veți mai vedea. Cine face relația între va dovedi lumea vinovată de cibir și păcatul pentru că nu mă veți mai vedea. N-are sens.
Neprihănirea sau dreptatea.
Da, în ce privește neprihănirea, pentru că nu mă veți mai vedea. Are însă o derivată, ceva secundar, anume, odată ce voi nu mă veți mai vedea, ochii voștri, dispoziția voastră sufletească, atenția, nu va mai fi blocată de prezența mea. Mm-hmm. Voi acum, pentru că voi sunteți material, aveați nevoie de mine, erați în jurul meu și erați...
Vă comportați frumos pentru că eram aici.
Nu numai atâta, e adevărat, dar nu numai atâta. Voi nu erați la dispoziția Duhului Sfânt pentru că erau închise obloanele, capacele, pentru că eram eu. Odată ce eu nu mai sunt aici, în foamea voastră, căutând, veți deschide obloanele către Duhul Sfânt. Și atunci Duhul Sfânt va putea să lucreze, să dovedească pe Lucian vinovat în ce privește
dreptatea.
Și să mă conducă la...
Mulțumim frumos, foarte interesant gândul acesta. Dragilor, Uneori ne-am fi dorit să trăim în timpul lui Iisus, într-adevăr, dar iată că este o lucrare pe care El a prezis-o și care se întâmplă în viețile noastre frumoase, atunci când, nevăzându-L pe El, totuși avem mai multă forță să potolim această foame și în această săptămână, studiind Cuvântul lui Dumnezeu și vorbind cu Mântuitorul nostru. Vă doresc numai bine și să ne revedem!